Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie šéfa SIS. Pripomíname si 245. výročie zriadenia Banskobystrickej, Spišskej a Rožňavskej diecézy. Piati európski premiéri žiadajú usporiadanie samitu o nerovnej distribúcii vakcín. Je sobota, 13. marec a aj dnes podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na vzatie do väzby obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti a z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová.
Prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry bol doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby obvinenej osoby VP v súvislosti s medializovanými správami týkajúcimi sa uplatňovania práv obvineného. Je nutné skonštatovať, že vo všeobecnosti platí, že obvinený má právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a toto nie je obmedzené ani predmetom ochrany utajovaných skutočností.
Termín neverejného výsluchu na špecializovanom trestnom súde v Pezinku a rozhodovania o návrhu zatiaľ nie je známy. Súdca pre prípravné konanie, tak ako aj v iných prípadoch, si musí návrh naštudovať. K zadržaniu Vladimíra P. dnes podal vyhlásenie šéf Smerodina Boris Kolár. Práve jeho strana ho totiž do čela SIS nominovala. Predseda parlamentu pripomenul, že posledná kauza, ktorá sa týkala tajnej služby, bola Gorila, pri ktorej sa orgány činné v trestnom konaní snažili mariť vyšetrovanie. Predseda strany vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby čo najskôr zbavili mlčanlivosti.
Ja by som chcel požiadať všetky dotknuté orgány, ktoré majú do toho čo povedať, aby nezdržiavali proces, aby sme veľmi rýchlo, celá spoločnosť, aj my všetci, zistili, kto za týmto skutkom stál a prečo sa toto celé udialo. Chceme vedieť odpovede a chceme, aby tento proces nebol zdržiavaný, nebol naťahovaný a aby sa vyšetril tak, ako sa má.
Minister práce a podpredseda Smerodina Milan Krajniak doplnil, že v minulosti bolo pri podobných kauzách potrebné, aby sa príslušníci SIS zbavovali mlčanlivosti kvôli výpovediam.
Teraz je stanovisko iné v tom, že je možné vypovedať aj bez zbavenia mlčanlivosti. Chcel by som upozorniť na to, že tá istá Národná kriminálna agentúra a ten istý úrad špeciálnej prokuratúry roky až doposiaľ žiadali o zbavenie mlčanlivosti svedkov aj obvinených príslušníkov SIS. Ale teraz v kauze doktora Pčolinského sa tvrdí, že netreba zbavovať mlčanlivosti, tomu nerozumieme.
Podpredseda Smerodina kritizuje aj postup vyšetrovateľov s tým, že Ľudovít Mako a Boris Beňa, ktorí v prípade vypovedali a sú v pozícii kajúcnikov, obvinení nie sú, pričom Zoroslav K. a Vladimír P. sú obvinení.
Tu nejde o to, že by sme chceli tvrdiť, že skutok sa nestal. My práve že tvrdíme, že sa niečo stalo a dôsledne žiadame, aby sa to čo najrýchlejšie preverilo, bez zametania pod koberec, a aby sa presne určilo a ustanovilo, kto to spáchal, kto je za to zodpovedný, a všetci tí, ktorí sú za to zodpovední, aby voči ním bola vyvodená veľmi konzekventná zodpovednosť.
Vladimíra P. zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Podľa medializovaných informácií je obvinený z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40 000 eur. Toho mala SIS odpočúvať a úplatok pre šéfa tajnej služby mal byť za to, že ho prestanú sledovať. Advokátka Vladimíra P. Eva Mišíková nevidí ani jeden dôvod na väzobné stíhanie. Podľa nej absentuje aj jeden z materiálnych predpokladov väzby, a to dôvodné podozrenie zo spáchania skutku jej klientom. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dočasne pozastavila výkon štátnej služby. Úrad verejného zdravotníctva informoval, že z pozitívnych vzoriek sekvenovaných tento týždeň sa laboratórne potvrdil jeden prípad juhoafrickej mutácie. Celkovo sekvenovali 111 pozitívnych vzoriek z rôznych kútov Slovenska. Na Slovensku tak zatiaľ máme laboratórne potvrdených celkovo 8 prípadov juhoafrického variantu. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Všetky osoby mali cestovateľskú anamnézu a po prekročení hraníc išli priamo do karantény. V tejto chvíli sa nedokázalo šírenie juhoafrickej mutácie na území Slovenska. prípade potvrdeného juhoafrického variantu ide o muža, ktorý priletel z pracovnej cesty zo Somálska a po návrate išiel priamo do domácej izolácie. Osoba má jeden úzky kontakt zo spoločnej domácnosti. Všetky potrebné protiepidemické opatrenia sú zabezpečené.
Prostredníctvom RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 2363 nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 94. Celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 je 8440 a celkový počet úmrtí s týmto ochorením je 1649. Pribudlo tiež 1955 pozitívne testovaných antigénnymi testami. O situácii v nemocniciach informuje hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.
V nemocniciach je hospitalizovaných 3737 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3537 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 317 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 357 osôb.
Najviac pozitívne testovaných PCR testami bolo v Žilinskom kraji. Počas včerajška pribudlo aj 12 000 zaočkovaných osôb.
Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 400 826, druhú dávku vakcíny už dostalo 214 389 ľudí.
Celkový počet neaktívnych prípadov je 478 739. Ide o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo. A od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov. Ministerstvo zdravotníctva doplnilo, že všetky krajiny sveta prešli vzhľadom na obrovské počty pozitívnych prípadov a chorých osôb na vykazovanie neaktívnych prípadov, nakoľko zisťovanie pretrvávania zdravotných ťažkostí u takéhoto množstva postihnutých osôb nie je reálne možné.
Krátko z domova.
Ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý včera podal demisiu, sa vracia do parlamentu ako člen poslaneckého klubu OĽaNO. Potvrdil to šéf klubu Michal Šipoš. Vedením rezortu zdravotníctva je poverený minister financií Eduard Heger. Odstúpenie Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva vníma poslanec za OĽaNO Juraj Krúpa ako sebareflexiu. Naplnili sa podľa neho požiadavky SAS a Za ľudí. Skonštatoval to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Verí, že po víkende sa situácia upokojí a koalícia bude pokračovať. Opozičný poslanec Ľuboš Blaha sa obáva, že krízy sa budú opakovať. Kritizuje, že v čase, keď treba zjednotiť krajinu, nie je zjednotená koalícia. Nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Valášek o svojej politickej budúcnosti debatuje s mimoparlamentným hnutím Progresívne Slovensko či stranou Spolu. O spájaní demokratických síl sa rozpráva aj s primátorom Bratislavy Matúšom Valom. Dnes sa postupne od 15. hodiny otvára 18 000 nových termínov na očkovanie pre seniorov nad 70 rokov. Ide o vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech, informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Na slovenských školách by mohli pribudnúť sestry, ktoré by pomáhali chrániť žiakov aj pracovníkov škôl pred ochorením COVID-19. Ako dnes informovalo ministerstvo školstva, išlo by o nové povolanie. Prítomný pilotný projekt by mohol odštartovať v septembri tohto roka. Pôvodný národný cintorín v Martine už nestačí. Skupina koaličných poslancov chce preto zriadiť ďalší. Vzniknúť by mal v Bratislave. Okamžite to vyvolalo ostré reakcie Martinčanov. Proti návrhu spúšťajú poslanci mestského zastupiteľstva v Martine petíciu, keďže podľa nich ide o nebezpečný precedens. Ani mestský poslanec Michal Uherčík nesúhlasí s tým, aby bol za národný cintorín Slovákov vyhlásený iný ako národný cintorín v Martine.
Príde mi to logické, že jeden národ, jeden cintorín. Tak ako v Martine máme jeden národný dom alebo jednu prvú budovu Tatrabanky, tak ja nevidím vôbec ani náznak dôvodu, prečo by sme mali vôbec rozmýšľať o tom, že niekde by mal byť iný národný cintorín.
Reagoval tak na návrh koaličných poslancov v novele zákona o Bratislave a v novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Podľa návrhu by na Slovensku mohol popri národnom cintoríne v Martine vzniknúť aj národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského ondrejského cintorína. Národný cintorín v hlavnom meste má byť podľa poslancov logickým pokračovaním národného cintorína v Martine, ktorý je už zaplnený. Návrh nahneval podľa Michala Uherčíka množstvo ľudí a petičná iniciatíva vznikla do niekoľkých hodín.
Absolútne nikto nerokoval. Informácia vyšla po obede, večer už bola správna petícia. Jednoducho nahnevalo to toľko ľudí v mojom okolí, že tá aktivita bola za pár hodín hotová. Dneska tá petícia má zhruba 1000 podpisov a každým dňom tam pribúda 400-500 podpisov. Jednoducho veľké rozčarovanie z toho, že aký postoj máme k dejinám našim a k historickému odkazu, ktorý nám tu nechali.
Zdôraznil, že národný cintorín má pravidlá pre ľudí, ktorí sú na ňom pochovaní a pre každého je to podsta spočinúť práve na tomto mieste. Podľa Michala Uherčíka Slovensku chýbajú skôr osobnosti než miesto. Národný cintorín v Martine vyhlásili v novembri 1967 za národnú kultúrnu pamiatku a pietné miesto celonárodného významu. Momentálne je v správe mesta Martin, pričom starostlivosť o jednotlivé hroby pamiatkovej podstaty si delí s Maticou Slovenskou a Slovenskou národnou knižnicou. Ako vysvetlila hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová, pridelenie hrobového miesta aj naďalej zabezpečuje Komisia pre správu národného cintorína v zmysle jeho štatútu.
Z cirkvi.
Dnes uplynulo 245 rokov odvtedy, ako na žiadosť cisárovnej Márie Terézie pápež Pius VI zriadil Banskobystrickú, Spišskú a Rožňavskú diecézu. Viac povie Pavol Jurčaga.
V deň výročia celebroval svätú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici diecézny biskup Marián Chovanec. Vysielali sme ju v priamom prenose. Hlavný celebrant pripomenul aj výročie zvolenia pápeža Františka na Petrov stolec v roku 2013.
Tak máme radosť aj my, že práve v dnešný deň, 13. marca, v roku 1776, pápež Pius VI na žiadosť Márie Terézie mohol túto miestnu cirkev osamostatniť, vyhlásiť a založiť Banskobystrické biskupstvo. Dnes zvlášť myslíme na nástupcu pána Ježiša, na pápeža svätého Otca, lebo svätý otec František dnes začína 9. rok svojej pápežskej služby.
Historické okolnosti zriadenia diecézy v homílii načrtol cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
Pápež Pius VI, ktorý len pred rokom nastúpil na Petrovú katedru, mal v tom období vážne dôvody zachovať si priazeň stredoevropskej veľmoci, ktorého panovníčka bola hlboko veriaca katolíčka, a preto s nezvyčajnou blahovôľou, keď videl, že je návrh rozumný, vyšiel v ústretí plánu panovníčky a po vypočutí rady a mienky kardinálov práve v dnešný deň, 13. marca v roku 1776, podpísal zriadovaciu bulu Regalium Principum, ktorou zriadil Banskobystrickú diecézu a jej katedrálnu kapitulu.
Podujatím prítomní poďakovali za Božie milosti a poprosili o Božie požehnanie do nasledujúcich dní.
Národné dobrovoľnícke centrum po 12. raz rozdalo ocenenia Srdce na dlani. Získali ich dobrovoľníci z celého Slovenska za mimoriadne dobrovoľnícke počiny v roku 2020. Hodnotiacej komisii prišlo tento rok 60 nominácií. A keďže minulý rok bol poznačený najmä pandémiou, mimoriadne ocenenie získali úplne všetci, ktorí sa usilovali o jej spomalenie. Oceňovanie, ktoré bolo poprvý raz len online, si pozrela aj Júlia Kavecká.
Monika Tomaštíková pomáhala v africkej Kenii ako učiteľka a vychovávateľka v mládežníckom stredisku Bosco Boys. Ocenenie Srdce na dlani získala v kategórii dobrovoľníčka pomáhajúca v zahraničí.
Chcem veľmi poďakovať organizácii Savio, ktorá ma vyslala, Don Štefanovi Kormančíkovi, za to, že formujú mladých ľudí a dávajú im príležitosť sa realizovať.
Laureátom v kategórii dobrovoľnícka skupina sa stalo občianske združenie Oravský záchranný systém, ktoré okrem iného počas pandémie dezinfikovalo kostolí na Orave, hovorí jeho zakladajúci člen Igor Janskulík.
Keď takéto ocenenie dostaneme, tak by som povedal, že to je také povzbudenie a ďalšie naštartovanie, ktoré nám dáva znova viac síl, aby sme mohli vykonávať túto našu činnosť.
Výkonná riaditeľka Národného dobrovoľníckeho centra Zuzana Winklerová hovorí, že aj odovzdávaním cien Srdce na dlani pomáhajú rozširovať občianske povedomie a zdieľať dobrú prax.
Podporujeme tým rovnako rozvoj tej veľmi dôležitej v súčasnosti aktívnej občianskej spoločnosti a ochranu ľudských práv a slobôd.
Nad podujatím prevzal záštitu šéf rezortu slovanskej diplomácie Ivan Korčok. Dobrovoľníctvo vníma ako veľmi konkrétny a hmatateľný prejav ľudskej solidarity.
Dobrovoľníctvo je slobodným rozhodnutím jednotlivca poskytnúť svoje vedomosti, zručnosti a napokon aj čas iným ľuďom, nielen v rámci svojich komunít, ale častokrát aj za hranicami nestabilných alebo katastrofou postihnutých kútoch sveta.
Ocenenie získali aj Mária Cipárová, Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov či Andrij Dychťaruk v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska pod zaštitou Slovak Aid.
Pred 8 rokmi bol kardinál Jorge Mario Bergoglio zvolený za rímskeho pápeža a prijal meno František. Ako povedal pre tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska prorektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner, Svätý Otec spája v sebe františkánsku a jezuitskú spiritualitu v službe univerzálnej cirkvi. Podľa neho teologická analýza pápežových textov ukazuje na jeho skvelé poznanie a vernosť skutočnej katolíckej tradícii, ktorá je otvorená načúvaniu a otázkam súčasného sveta. Politológ Marian Sekerák z Vysokej školy Ambis v Prahe upozornil, že z čisto štatistického hľadiska v súčasnosti je už pontifikát pápeža Františka dlhší ako jeho stále žijúceho predchodcu Benedikta XVI. A naopak emeritný rímsky biskup strávil už viac rokov na dôchodku, teda v emeritúre, ako v aktívnej pápežskej službe. Zároveň upozornil, že pápež František sa od začiatku stretáva s pomerne výraznou vnútornou opozíciou z prostredia samotnej cirkvi. Marian Sekerák vníma vo Františkovom pontifikáte dôraz na milosrdenstvo, na starostlivosť o zvlášť zraniteľné skupiny osôb a na geografické či iné typy periférií. Z hľadiska vnútorného života cirkvi považuje za mimoriadne dôležité najmä tri dokumenty. Posynodálnu apoštolskú exhortáciu Evangelii Gaudium, ktorá v roku 2013 načrtla akoby program jeho pontifikátu, a tiež najmä dve z troch jeho doterajších encyklík Laudato si a Fratelli Tutti, ktoré sa obe okamžite a oprávnene zaradili do korpusu sociálneho učenia cirkvi. Pri príležitosti zvolenia Jorge Maria Bergoglia na pápežský stolec si na neho zaspomínali aj slovenskí biskupy, ktorí ho, ako uviedol prešovský arcibiskup metropolita Jan Babiak, v čase zvolenia vôbec nepoznali. Ako si zaspomínal v rozhovore pre TKKBS, po zrieknutí sa pápeža Benedikta XVI. Celý kresťanský svet s napätím očakával meno nového pápeža. Keď ho však Vladyka Ján osobne spoznal, stal sa mu sympatickým. Svätý Otec František je podľa vladyku Jána veľmi bezprostredný a často prejaví nečakané gestá. Odovzdať sa Božej láske, nechať sa ňou premeniť a odpovedať na ňu. To sú tri kľúčové výzvy pápeža Františka, ktoré včera v aule Pavla VI. Adresoval účastníkom kurzu o internom fóre, organizovaného apoštolskou penitenciáriou. Tradičný kurz pre spovedníkov o otázkach svedomia, ktorý sa minulý rok kvôli pandémii nemohol uskutočniť, sa konal už po 31. krát, tentoraz však virtuálnou formou. Zožal veľký úspech, prihlásilo sa naň 870 kňazov. V rámci roku svätého Jozefa v duchu myšlienky z akatistu k svätému Jozefovi raduj sa, lebo si ho našiel v chráme uprostred učiteľov, ako ich počúval a kladol im otázky. Grécko-katolícke mládežnícke centrum Bárka v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie otvorilo pre všetkých mladých sériu stretnutí pod názvom Večerné hovory. Otec, ako to vlastne je? Stretnutia prebiehajú online formou prostredníctvom Zoom stretnutia pre registrovaných účastníkov každý druhý štvrtok. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 11. marca a zúčastnilo sa na ňom viac ako 80 mladých prešovskej archieparchie.
Správy zo sveta.
Petica premiérov členských štátov Európskej únie vrátane Česka, Rakúska a Slovinska vyzvala na usporiadanie samitu, na ktorom by sa diskutovalo o zásadných nerovnostiach v distribúcii vakcín medzi krajinami únie. Urobili tak v spoločnom liste adresovanom predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Bližšie informuje Simona Gablíková. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz spoločne s českým premiérom Andrejom Babišom a ich náprotivkami zo Slovinska, Bulharska a Lotyšska tvrdia, že dodávky dávok vakcín farmaceutickými spoločnosťami do jednotlivých členských štátov EÚ sa nerealizujú podľa rovnakého princípu. Pokiaľ by tento systém takto pokračoval, do leta tohto roku by sa podľa neho vytvorili medzi členskými štátmi obrovské nerovnosti, ktoré sa budú ďalej prehlbovať. Sebastian Kurz už včera ostro kritizoval postup pri rozdeľovaní vakcín medzi jednotlivé členské štáty EÚ. Na tlačovej konferencii novinárom povedal, že dávky vakcín nie sú zjavne distribuované medzi členské krajiny podľa dohodnutého kľúča, ktorým je počet obyvateľov. Okrem toho sa zmienil, že môžu existovať tajné dodatočné dohody niektorých krajín s výrobcami mimo rámca zmluv uzatvorených s úniou. Rakúsko síce podľa neho nemá dosiaľ dôvod sťažovať sa na to, že by bolo poškodené, štáty ako Bulharsko alebo Lotyšsko sú však výrazne znevýhodnené. Rakúske ministerstvo zdravotníctva, rovnako ako aj EÚ, však Kurzovú kritiku rozdeľovania vakcín medzi členské štáty odmietlo. Generálna tajomnička rakúskeho ministerstva zdravotníctva Inés Štilingová označila rokovania medzi krajinami a výrobcami vakcín za vyvážené a transparentné. Každý členský štát mal podľa nej možnosť objednať si od rôznych výrobcov vakcín toľko dávok, koľko uznal za vhodné. Český premiér Andrej Babiš dnes na Twitteri napísal, že dodávky vakcín v Únii musia byť rovnomerné a spravodlivé. Podľa neho, kým nezaočkujeme minimálny počet ľudí potrebný pre zastavenie šírenia vírusu, dodávky sa musia medzi členské štáty naozaj rozdeľovať podľa počtu obyvateľov.
Ex-prezidentku Bolívie Jeanine Añezovú dnes zadržali v súvislosti s údajným prevratom v roku 2019 proti ex-prezidentovi Evovi Moralesovi. Ako na Twitteri a Facebooku napísal jeden z popredných členov vládneho kabinetu, Carlos Eduardo del Castillo, informuje bolívijský ľud, že Jeanine Añezová už bola zadržaná a v súčasnosti je v rukách polície. Situáciu sleduje Ivo Novák.
Jeanine Añezová včera oznámila, že na ňu a viacerých bývalých členov jej kabinetu bol vydaný zatýkač za terorizmus, sprisahanie a protištátnu činnosť v súvislosti s údajným prevratom proti ex-prezidentovi Evovi Moralesovi v novembri 2019. Ľavicový prezident vtedy opustil Bolíviu po tom, čo v krajine vypukli protesty v súvislosti s údajnou manipuláciou hlasov počas prezidentských volieb v roku 2019. Bolívijské úrady vydanie zatýkača oficiálne nepotvrdili. Štátna televízia však odvysielala zábery zo zadržania dvoch exministrov Añezovej vlády, bývalého šéfa rezortu energetiky Rodriga Guzmána a exministra spravodlivosti Alvara Coimbru. Po Moralesovom odchode prevzala moc v krajine dočasná vláda na čele s pravicovou senátorkou Jeanine Añezovou, ktorej nástup do prezidentského úradu vyvolal sériu protestov Moralesových stúpencov. Pri zrážkach s armádou vtedy zahynulo 23 demonstrantov. Nové parlamentné a prezidentské voľby sa nakoniec uskutočnili 18. októbra 2020 a Moralesovo hnutie MAS ich presvedčivo vyhralo. Morales sa vrátil do Bolívie a kongres následne udelil amnestiu tým ľuďom, ktorých Añezovej vláda obvinila v súvislosti s násilnými demonstráciami.
Krátko zo sveta.
Krajiny skupiny G7 vyzvali Čínu, aby dodržiavala svoje záväzky týkajúce sa Hongkongu a prestala s útlakom tamojších demokratických aktivistov. Vyhlásenie prišlo deň potom, ako Peking schválil zmeny hongkongského volebného systému, ktoré posilnia kontrolu ústrednej čínskej vlády nad hongkongskou politikou. Spojené štáty poskytnú dočasný chránený štatút obyvateľom Mianmarska, ktorí sa nachádzajú na americkom území. Rozhodnutie súvisí s februárovým vojenským prevratom a následnými násilnými zásahmi voči civilistom v tejto krajine juhovýchodnej Ázie. Britsko-švédska farmaceutická spoločnosť AstraZeneca dnes oznámila, že nedodá podľa dohodnutého harmonogramu svoje vakcíny sľúbené pre Európsku úniu. Dôvodom sú problémy s výrobou a vývozné obmedzenia. Výbuch silnej bombovej nálože, ku ktorému došlo včera večer v západoafgánskej provincii Herát, si vyžiadal najmenej 8 mŕtvych a 47 zranených. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady a lekárov. Väčšinu mŕtvych a zranených tvoria civilisti vrátane žien a detí. K zodpovednosti za útok, ku ktorému došlo v blízkosti policajnej stanice, sa bezprostredne nikto neprihlásil.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v dnešnom slalome svetového pohára 8. miestom vo švédskom Ore, zaostala o 2,71 sekundy za víťaznou Rakúšankou Katarínou Linsbergerovou, pre ktorú to bol prvý triumf v svetovom pohári. Druhá Američanka Michaela Šifrinová stratila 72 stotín. Tretia skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová. Adam Žampa sa ako prvý slovenský mužský lyžiar kvalifikoval do finále svetového pohára. V Slovinskej krajinskej gore obsadil v dnešnom obrovskom slalome 26. miesto. Zvíťazil Marko Odermatt zo Švajčiarska. Za Odermattom skončil jeho krajan Luik Mejár, tretí bol Rakúšan Štefan Bernsteiner. Druhý Slovák Andreas Žampa nepostúpil do druhého kola. Francúzsky biatlonista Quentin Fillon-Maillet zvíťazil v dnešných stíhacích pretekoch v rámci svetového pohára v Novom Meste na Moravie. V cieli mal náskok 8 sekúnd pred lídrom celkového poradia Norom Johannesom Tignesom Bem. Tretí skončil ďalší Francúz Emilian Jankulán. Slováci do stíhacích pretekov nepostúpili. Už tento víkend sa začína záverečná fáza futbalovej Fortuna ligy v oboch skupinách o titul aj o záchranu. Systémom každý s každým doma i vonku odohrá každé mužstvo ešte 10 stretnutí. Dnes o 17. sa v skupine o titul rozohral zápas medzi Dac Dunajskou Stredou a Vionom Zlatými Moravcami. O 18.30 výzve Meška Žilina futbalistov FC Spartaku Trnava. V skupine o udržanie sa aktuálne aktuálne na trávnikoch vyzerá tak, že Zemplín Michalovce proti Nitre, Sereď proti Ružomberku a Pohronie proti Senici. Zatiaľ po prvom polčase vo všetkých zápasoch bezgólovo 0-0. Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo včerajšom zápase 47. kola typos Extraligy nad Duklou Michalovce vysoko 7-1 a poskočili na prvé miesto tabuľky. Druhý Poprad prehral na ľade Košíc 2-5 a na Lidra stráca 2 body. Michalovce zostali na tretej priečke so štvorbodovým mankom. Prehral aj štvrtý Slovan Bratislava, ktorý podľahol domácich Dukle Trenčín 2-3 po predĺžení a nájazdoch. Hokejisti Detvy vyhrali doma nad Miškovcom 3-1. Domáci sa tak dostali na 6. miesto tabuľky o bod pred Trenčín. DVTK tak už po svojej prehre a víťazstve Banskej Bystrice nemá šancu postúpiť do predkola play-off. Barani vyhrali na ľade posledného Liptovského Mikuláša 7-2 a dostali sa na 9. miesto. 10. sú s jednobodovou stratou Nové Zámky, ktoré prehrali na ľade 5. Nitry 2-4. Corgoni triumfovali 4. krát za sebou. Hokejisti iKlinik Bratislava Capitals zvíťazili v úvodnom zápase štvrťfinále play-off IHL na ľade víťaza základnej časti HC Bolzano 2-1 a ujali sa vedenia v sérii 1-0. Druhý duel je na programe zajtra.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Môžeme povedať asi toľko, že stále takým riadiacim tlakovým útvarom je hlboká rozsiahla oblasť nízkeho tlaku nad severnou Európou a časťou Atlantiku so stredom hlavne niekde nad Norským morom. A to, že je tá tlaková niž taká rozsiahla, tak čaká sa teraz v najbližších 1-2 dňoch, že sa bude prehlbovať alebo že sa osamostatne ešte jeden stred a ten sa bude presúvať na Baltické more. Čo je dosť nepríjemné, lebo keď už bude bližšie k nám, tak bude zase priťahovať od severu chladne vzduch. A to ešte nie je všetko. Ešte v priebehu dvoch dní sa ešte jedna tlaková niž prehlbí zase smerom na Balkán, na Rumunsko-Čierne more a tá bude vťahovať ten studený vzduch zase od Baltického mora až na Balkán, cez naše územie. Takže nevyzerá to veľmi sľubne, bude len chladnejšie, maximálna teplota asi len do 10 stupňov.
V noci a zajtra bude teda oblačno až zamračené, popoludní ojedinele zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach občasný dážď alebo prehánky od približne 1000 metrov snehové. Popoludní od západu ustávanie zrážok. Najvyššia denná teplota 7 až 11, na Kysuciach Horave a pod Tatrami okolo 5 stupňov. Fúkať bude prevažne západný, na Zemplíne spočiatku južný vietor. To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu a v jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu od ducha k duchu, ktorej sa bude náboženský redaktor Pavol Jurčaga so svojím hosťom hrožňavským diecézným biskupom Stanislavom Stolárikom rozprávať o najviac zabudnutom svetom a pritom najväčšom svetcovi po Panne Márii, svetom Jozefovi. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.